Anglis Fevors Maduka Latvijā dzīvo un spēlē regbiju jau 4 gadus. Starptautiskie šīs spēles noteikumi viņam atļauj pārstāvēt Latvijas izlasi arī nesot šīs valsts pilsonim. Piemēram, 2016. Gada Rio vasaras olimpiskajās spēlēs Latviju maratona distancē pārstāvēja amerikānieti Ariana Hilborna, kuras vecvecāki ir latvieši. Skaidrs, ka kvalificēties vasaras olimpiskajām spēlēm no ASV viņai nebūtu izreģu, bet Latvijā viņa ar savu rezultātu bija viena no 3 labākajām toreiz mājās, liekot palikt Anitai Siliņai toreiz vēl kažemākai. Motivācija sportistiem mēdz būt dažāda. ASV basketbolisti ar prieku kļūst par Eiropas valstu pilsoņiem, lai klubos netiktu uzskatīti par leģionāriem, līdz ar to varētu nopelnīt vairāk naudas. Pat bez ambīcijām spēlēt izlasē vienkārši aprēķins un izdevīgums. Latvijas gadījumā spilgts piespiedu naturalizācijas piemērs ir hokeja izlase. Pēc neatkarības atgūšanas 90. Gadu sākumā valsts vienību pārsvarā pārstāvēja no plašās padomju savienības republikām, galvenokārt Krievijas un Baltkrievijas atbraukušie, kur iepriekš spēlēja Rīgas Dinamo, vēsturi atceras hokeja žurnālists Jānis Matulis.
Formālā naturalizācija sākās pirms 96. Gada olimpiskās kvalifikācijas turnīri, jo tur vairs nevarēja spēlēt ar PSRS pasiem, nevarēja spēlēt visiem vai Latvijas pasiem. Īsti naturalizēto mums nav faktiski. Nu, varbūt izņemot sieviešu izlasi, kur mums ir šīs meitenes ar latviskām saknēm, jā. Viens gadījums bija Džerots Skalde. Viņš bija rakstījis pirms 97. Gada pasaules čempionāta, viņš izteica vēlmi spēlēt Latvijas izlasē, prasti runājot, bet nu, tad viņš te vienam nebija vajadzīgs. Piemēram, Kazahstānas gadījumā tas neko sevišķi nedod. Baltkrievijas gadījumā tieši tā pati, jā, nu, neesmu pilnībā pret, bet principā man visas šīs... Nu, mēs esam paņēmuši, nu, labi, ukraiņu pieciņnieks, jā, nu, viņiem tur cits stāsts varbūt, jā. Parasti jau šī naturalizācija notiek, lai būtu rezultāts, nu, lai būtu augsts sasniegums, jā.
Hokeja izlases gadījumā līdz 90. Gadu beigām tā bija akūti nepieciešama naturalizācija, ja vēlējāmies būt visaugstākajā līmenī konkurētspējīgi. Uz Latvijas izlase esot rāvies arī amerikānis Āris Brīmanis, kura tēvs ir latvietis. Matuļa kunga pieminētie ukraiņu modernās piecciņas pārstāvi ir no Donbasa reģiona aizbēgušie Ruslans Nakoņečnijs un Aleksandrs Pinčuks. Pagaidām izcilus rezultātus nav parādījuši Nakoņečnijs kā rezervists tika pie iespējas startēt Rio spēlēs. Bijusī piecciņniece Atēnu olimpisko spēļu vicečempione Jeļena Maļuka toreiz Rubļevska jau pirms kāda laika Latvijas radio pauda, ka neatbalsta šādu federācijas stratēģiju.
Kādu jūs redzat modernās piecciņas perspektīvu varbūt nākamajos 10 gados Latvijā?
Nezinu, man liekas, ka kamēr būs tāda situācija, ko izvēlas uz šobrīd Latvijas modernās pieciņas federācijā, tad laikam olimpiskajās spēlēs mēs vairāk nebūsim pārstāvēti.
Negatīvu piemēru, kad pilsonības piešķiršana nerezultējas ar sportistu izciliem sasniegumiem startējot zem Latvijas karoga, ir vairums. Basketbolā Trojs Ostlers, futbolā Andrejs Perepļotkins, Kristians Damjens Torres. Vai kāds vēl atceras futbolistus Andreju Kostjuku un Ivanu Sputaju, saņēma Latvijas pasi kā potenciālie izlases spēlētāji, bet tā arī pazuda. Turpina sportacentrs.com žurnālists Agris Suveizda.
No tiem, kurus nosaucuši, varētu klāt likt arī Mihalapu, bija talantīgs, dabūja pasīti, bet uzreiz smaga trauma. No Mihalaps ar Perepļotkinis mums tādā ziņā ir kaut cik pozitīvi piemēri, ka viņi ir vairāk pa 30 spēlēm izlases aizvadījuši. Torres vispār ir arī nu, svaigākais un arī ļoti slikts piemērs. Jēgas no tās naturalizācijas nebija beigās nekāda. Tie ir pēc piemēru viedokļa no pasaules, tev laikam tā ir kļūst par diezgan lielu normu. Varētu izšķirt droši vien 3 kategorijas, es tā skatos, piemēram, vismaz futbolā viena kategorija spēlētāji, kuri ir piedzimuši Latvijā vai piedzimuši ārzemēs un kuriem vismaz ir kaut kāda etniskā saikne ar Latviju. Otra kategorija droši vien būtu tādi, kas dzīvo šeit ilgu laiku un, piemēram, ir iepracējušies, valodu iemācījušies un, principā, integrējušies. Nu, trešā kategorija ir tās sporta naturalizācijas, par kurām mums lielākā sāpe arī basketbola sakarā, kad uzspēlēt dažus gadus klubā labākajā gadījumā, citi varbūt vispār tajā valstī nav spēlējuši, bet tiec būtu pilnīgi pret. Domāju, ka tuvāko 10 gadu laikā šī būs arvien aktuālāka tēma tieši arī par Latvijas šīm ārzemēs un tiešām Anglijas jaunas komandās, Vācijas, citās Rietumu Eiropas valstīs. Tur būs daudz, daudz pastiprinātāk uzmanība jāpievērš, un domāju, ka to arī federāciju pēdējo 2-3 gadu laikā arī droši vien kadāra.
Skaidrs, ka sportistu naturalizēšana ir globalizācijas sastāvdaļa un uztverama kā pavisam ierasta prakse. Tomēr Latvijā gan būtu jāizvēlas atlētu uzmeklēšana ārzemēs, kur pirms vairākām desmitgadēm aizceļojuši un uz dzīvi apmetušies viņu vecāki vai vecvecāki. Šādu ceļu jau sāk iet Latvijas futbola federācija, meklējot jauniešus Vācijā, Lielbritānijā un citviet. Latvijas tenisa izlasē nesen debitēja Vācijā uzaugušais un dzīvojošais Roberts Štrombachs, kurš tekoši runā latviski vien ar stipru vācu akcentu. Futbolists Daniels Ontužāns latviski pagaidām nerunā, bet apņēmies to atkal iemācīties, jo agrā bērnībā runāja latviešu valodā pirms pārcēlās uz dzīvi Vācijā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.